Δημοσιεύθηκε λοιπόν στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως τα όσα προβλέπονται για τον προσωπικό γιατρό, ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την υποχρεωτικότητα εντός ή εκτός εισαγωγικών των πολιτών ασφαλισμένων να εγγραφούν, να δηλώσουν εν πάση περιπτώσει τον προσωπικό τους γιατρό με κίνητρα και αντικίνητρα που θεσπίζονται. Έτσι λοιπόν, βάσει της απόφασης εξειδικεύεται το σύστημα κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό γιατρό και την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών, όπως και αντικίνητρα για τη μη εγγραφή των πολιτών, καθώς εκείνοι που δεν θα εγγραφούν θα το αμελήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το πράξουν. Προβλέπεται πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του κάθε ασφαλισμένου. Ουσιαστικά θεσμοθετείται ένα πέναλτι για τον ασφαλισμένο που δεν εγγράφεται σε έναν προσωπικό γιατρό. Πέναλτι της τάξης του 10% για φάρμακα, εξετάσεις και νοσηλεία. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και μέλος του Πανελλήνιου Οργάνου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαβουρανάκη.
Καλησπέρα και εγώ σε εσάς και στους ακροατές μας.
Πριν από δύο μήνες συζητούσαμε το συγκεκριμένο θέμα, πριν από δύο μήνες περίπου, και περιμέναμε να δούμε πώς θα εξειδικευτεί αυτή η εφαρμογή για τον προσωπικό γιατρό. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα.
Έχει ακόμα εξειδίκευση.
Ναι, ναι. Για να ακούσουμε λίγο την άποψή σας ως πρώτη ανάγνωση αυτής της απόφασης.
Θα έλεγα ότι αυτό που περιγράφεται έχει πολύ δρόμο ακόμα εξειδίκευσης, διότι θα πρέπει να εξειδικευθούν και η σχέση εργασίας μεταξύ των γιατρών που θα είναι των προσωπικών γιατρών που, ή και των ειδικών γιατρών που θα συμβληθούν στο σύστημα για να μπορέσει αυτό το σύστημα να λειτουργήσει, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν υπάρχουν γιατροί στο σύστημα, τότε το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι ο προσωπικός γιατρός στην πραγματικότητα αποτελεί το γιατρό εμπιστοσύνης του κάθε πολίτη και επομένως όλοι μας έχουμε τον προσωπικό μας γιατρό υπό την έννοια του γιατρού εκείνου που εμπιστευόμαστε την υγεία μας και, και που αναλαμβάνει να φροντίζει τα προβλήματα που έχουμε για την υγεία μας. Επομένως η εγγραφή στον προσωπικό γιατρό αποτελεί το τυπικό κομμάτι mm-hmm. της διαδικασίας από τη στιγμή που ο νόμος που ψηφίστηκε πριν από δύο μήνες προβλέπει ότι θα μπορούν να είναι προσωπικοί γιατροί των ειδικοτήτων γενικής ιατρικής παθολογίας αλλά και των άλλων ειδικοτήτων εφόσον το επιθυμούν φυσικά. Αυτό δίνει και ιδιώτες γιατροί όλων των αυτών των δύο ειδικοτήτων, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν απευθύνεται μόνο στον ιδιωτικό, μόνο στον κρατικό τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, αυτή την έννοια λοιπόν γίνεται η επιλογή του προσωπικού γιατρού.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει επιστροφή, τι θέλω να πω, υπόθεση. Γελάτε ήδη. Η υπόθεση του οικογενειακού προσωπικού γιατρού, τώρα όπως ονομάζεται, είναι μια υπόθεση πολύ, πολύ γνωστή που έχει ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών. Έχει ταλαιπωρήσει γιατί δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ τους πολίτες.
Χαίρομαι γιατί πραγματικά αναγνωρίζετε που είναι το πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα που τίθεται σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που πολύ σωστά περιγράφεται εδώ και 40 χρόνια έχουν ξεκινήσει να γίνουν αλάθος από τότε στην ολοκλήρωσή τους, ακριβώς γιατί δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, την ελληνική πραγματικότητα. Επομένως, κάθε προσπάθεια η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί ένα πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο σκέψης με αυτόν που το δημιούργησε, πάντα αποτυγχάνει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αρχή της ελεύθερης επιλογής γιατρού από τον συμπολίτη μας, δηλαδή ο καθένας από εμάς να επιλέξει τον γιατρό της εμπιστοσύνης του. Και το δεύτερο στοιχείο, η σωστή και αν θέλετε να πω τη λέξη ακριβής υπό την έννοια της σωστής σχέσης, της ξεκάθαρης σχέσης που θα αντιστοιχεί τη σχέση του ασθενή με την αμοιβή του γιατρού να είναι αυτό που ακριβώς παρέχει ο ένας προς τον άλλον και μιλάω για το κράτος εδώ, είναι αυτό που θα εξασφαλίσει την σωστή συνεργασία και τη συμμετοχή όλων και των πολιτών αλλά και των γιατρών στο σύστημα αυτό.
Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω ένα σχόλιο για το πώς εξελίσσεται η πανδημία, η οποία δείχνει να παραμένει εδώ, σε πείσμα των προβλέψεων, ακόμη και της ίδιας της πολιτείας, ή ακόμη, αν θέλετε, και εξαιτίας της βολικής κούρασής μας. όπου επανακάμπτει δυναμικά.
Κύριε Κώστα, θα έλεγα ότι το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει και σε προσωπικό επίπεδο, δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Και δεν έχουμε τελειώσει γιατί αν κανείς κοιτάξει στις αρχές του μήνα, την 1η Ιουνίου είχαμε περίπου 4.000 ενεργές μολύνσεις, στην Κρήτη είχαμε 236. Αντίστοιχα πριν από, στις 15 μέρες, πριν από 2 μέρες, οι ενεργείς μολύσεις ήταν κοντά στις 9.000 ως λίγο παραπάνω και περίπου τετραπλάσια τα ενεργείς μολύσεις στο νησί μας. Είναι προφανές ότι αυτή η αύξηση προβληματίζει όλους μας. Βεβαίως φαίνεται ότι οι εμβολιασμοί από τη μια μεριά και από την άλλη η συλλογική ανοσία που γίνεται μέσα από την νόση όλο αυτό το καιρό δημιουργεί ίσως ένα σημείο, να μην πω αισιοδοξίας, αλλά να πω ότι παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει επιβάρηση στο σύστημα υγείας όπως υπήρχε στην αρχή. Επομένως, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι εμείς να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί. Θα προέτρεπα τους συμπολίτες μας να φοράμε τις μάσκες μας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να αποφεύγουμε κλειστούς χώρους συνωστισμού και όταν είμαστε εκεί, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, να φοράμε τη μάσκα μας. Δεν χάνουμε τίποτα από αυτό. Προστατεύουμε τους εαυτούς μας, προστατεύουμε και τους συμπολίτες μας. Και να μην ξεχνάμε όταν δεν αισθανόμαστε καλά, όταν έχουμε μια συμπτώματα ίωσης ή γρήπης, να απευθυνόμαστε στο γιατρό μας, να ακολουθούμε τις οδηγίες του, γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση. Και αυτοί που πιστεύουν ότι ο κορονοϊός, ο COVID είναι μια απλή ίωση, εκείνο που θα ήθελα να επισημάνουν οι πολίτες μας, ακόμα και σε αυτούς που έχουν νοσήσει ελαφρά, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τις επιπλοκές που μπορούν να ακολουθήσουν μετά το λίμωξη COVID, που δυστυχώς δεν κάνουν επιλογή αν έχει νοσήσει κάποιο βαριά. Εν κατακλείδη, η ατομική ευθύνη όλων μας είναι εκείνο που χτίζει την συλλογική μας υπευθυνότητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην χρειαστεί να γυρίσουμε ξανά πίσω.
Δεν πιστεύετε ότι η άρση της υποχρεωτικότητας της μάσκας ήταν στη λάθος κατεύθυνση, όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος?
Κύριε Κώστα, να σας πω, η υποχρεωτικότητα είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από εμάς. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να πεις κάποιος μας υποχρεώνει, να το πω διαφορετικά. Αν κάποιος υποχρεώσει να φορέσει τη ζώνη, κάποιοι τη φοράνε και κάποιοι όχι, ξεφεύγοντας από αυτό. Εδώ δεν τίθεται ένα τέτοιο θέμα. Είναι ο καθένας της ευθύνης που έχει απέναντι στον εαυτό του και στους συμπολίτες σε δεύτερο χρόνο.
Εντάξει, αν ισχύει για όλους τους υπόλοιπους, σίγουρα δεν ισχύει για τα σχολεία όμως, κύριε Πρόεδρε. Γιατί, για παράδειγμα, θα σας πω ότι την Τρίτη Τετάρτη προχθές, δηλαδή, που κλείσαν τα σχολεία, πολλά σχολικά συγκροτήματα, πολλές τάξεις επί της ουσίας δεν λειτουργήσαν. Γιατί φτάσαμε 10-15 μέρες μετά την 1η Μαΐου που καταργήθηκε η μάσκα, επί της ουσίας να μην λειτουργούν οι τάξεις.
Ναι, αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε, αλλά ξέρετε, εκείνο που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί είναι στους χώρους συνωστισμού. Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Από την άλλη πλευρά, όταν έχει απελευθερωθεί παντού, τότε δεν θα μπορέσει να πεις μόνο στα σχολεία ή μόνο κάπου περιορισμένα. Εκείνο που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί είναι εκεί που θα είμαστε εκτεθειμένοι για αρκετές ώρες, που είναι κλειστός ο χώρος και δεν ανοίγει, και εκεί είναι οι εστίες μετάδοσης του κορονοϊού πολύ πιο εύκολες, ή αν θέλετε η διασπορά είναι πολύ πιο εύκολη. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι τίθεται πλέον, και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για όλους μας, η προσωπική μας, η ατομική μας ευθύνη απέναντι σε αυτό που κάνουμε. Είναι αδιανόητο να πηγαίνει κανείς σε ένα νοσοκομείο σε αυτή τη φάση που είμαστε και να μην φοράει τη μάσκα. Τη μάσκα του, να δημιουργεί θέματα για το αν θα φορέσει μάσκα ή όχι. Το ίδιο ισχύει, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να γίνεται προσωπικά και έτσι πιστεύω στα μεγάλα συγκροτήματα, στα σούπερ μάρκετ ή στα πολυκαταστήματα. Οπωσδήποτε προσωπικά το κάνω και φαντάζομαι και περισσότεροι όταν θα μπαίνουμε στα αεροπλάνα ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα είμαστε
Τώρα μου ξύνετε πληγές, άλλο παράδοξο τώρα αυτό. Δηλαδή στα πλοία υποχρεώνονται να βάλουν μάσκα στο αεροπλάνο που είναι. Εσείς, όταν λέω εσείς όχι προσωπικά, οι επιστήμονες, είχατε καταδείξει ως το υπαριθμό ένα πιο επικίνδυνο σημείο συνωστισμού, τα αεροπλάνα, δεν επιτρέπεται, δεν είναι υποχρεωτικό να φορά μάσκα. Δηλαδή,
σας λέω την άποψή μου και νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος για τη χρήση της μάσκας που χρειάζεται, αλλά επαφίεται σε πολλά πράγματα και στη δικιά μας προσωπική ευθύνη. Επομένως, πέρα από την υποχρεωτικότητα, είναι το τι κάνουμε και μόνοι μας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει και για άλλα θέματα. Η δικιά μου προσωπική άποψη είναι ότι εκεί που σταματάει η υπευθυνότητα, πρέπει να ξεκινάει η υποχρεωτικότητα. Άρα, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τη δικιά μας την ευθύνη και τη δικιά μας προσωπική στάση απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
Μου θυμίζατε τώρα, και κλείνω με αυτό για να το ελαφρύνουμε και λίγο. Μου θυμίζατε τώρα μια άλλη ατάκα που την ξέρετε κι εσείς γιατί έχετε περάσει από το στρατό. Εκεί που σταματάει η λογική, ξεκινάει ο στρατός. Σας ευχαριστώ. σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπρονάκη.
Να είστε καλά.
Επίσης, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κύριε Χάρης Παπρονάκης. Ναι, εκεί που σταματάει η λογική, ξεκινάει ο κορονοϊός. Ναι, κάνουμε μια παράφραση της γνωστής φράσης που έτσι έχει γνωρίσει οι μέρες δόξας στον ελληνικό στρατό για πολλούς και διαφόρους λόγους. Όσοι έχουν υπηρετήσει το αντιλαμβάνονται και το κατανοούν. Υπάρχει μια παραδοχή. Εάν δεν ήταν ο τουρισμός, η μάσκα δεν θα είχε καταργηθεί. Δεν μπορούν να ελέγξουν τα εκατομμύρια τουρίστες, όπου ήταν πρόδειλο ακόμη και το μήνα Απρίλιο, ας πούμε, που είχαν ξεκινήσει οι πρώτες τουριστικές ροές να φτάνουν στη χώρα, ούτε δεν εφαρμόζαν τίποτα οι τουρίστες. Πού να πάνε να βεβαιώσεις τώρα πρόστιμο? Τι να, ποιος να ελέξει τι? Καταργήσαμε λοιπόν τη μάσκα, την υποχρεωτικότητα της μάσκας, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορούσες τώρα να εφαρμόζεις την υποχρεωτικότητα στον Έλληνα επικό και όχι στον αλλοδαπό, επειδή τυχαίνει να ήρθε για τουρισμό, ας πούμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, πώς οδηγηθήκαμε στην κατάργηση της μάσκας, ενώ όλοι γνωρίζουν και αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά της. Πάμε, μουσική ανάσα, διαμεστική διακοπή και επιστρέφουμε.